9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Ja sam živio među vami, ali me nijeste poznali. Doći će vrijeme kad ćete me se sjećati i govoriti da je vladika dobar bio prema drugije gorkijih iskušenja koja bi prestao. Ove njegoševe reči zabeležio je njegov sekretar i prijatelj vojvoda Milorad Medaković. Predosećao je vladika da mu se smrt približava. Umro je 31. oktobra, 20 dana posle ovih izgovorenih reči, i nije mu bilo žao što će umreti, već što neće poživjeti barem još 2 godine kako bi svoje delo dovršio i tako ga ostavio pokoljenju. Posle tih reči, vladika se obratio svom bratu Peru i bratanicu Đorđu. Ja hoću da me saranite u onu crkvu na Lovćenu. Ovim odgovore da oni to ne mogu učinjeti i ko će da te nosi na Lovćenu, nego da te saranimo ođe u crkvu i blizu nas. A na Lovćenu ti znaš kakvi su Turci, mogu poslat koga da ti glavu posjeku, pa kud onda naša bruka i grdilo. Vladika se promijeni u licu, pa će sa žalošću progovoriti. To je moja potonja želja koju vas išćem da je ispunite, i ako mi ne zadate Božju veru da ćete tako učinjeti kako ja hoću, onda ću je ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalostniji i tu moju žalost stavljam vami na dušu. Na ove riječi dadu mu Božju vjeru, da će ga se raniti na Lovćenu. Onda se vladika umiri i naredi da dođe sveštenik sa svetom tajnom, da uzme pričešće, a reče da svi iziđu. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji nastavljamo razgovor o Njegošu i etosu slobode, a naš gost je ponovo Časlav Koprivica, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli ponovo na Gozbu.
Dobro jutro.
Vi ste zapisali u svom tekstu o Njegoševom angažmanu, kako je Njegoš jednom prilikom upitao svog sekretara Medakovića: poznaješ li ti ove Crnogorce? Na što je ovaj uzdržano uzvratio: sigurno, mislim da u nekoliko poznajem. A na to je Njegoš uzviknuo: ne poznaješ vaistinu. Eto sam Crnogorac, rodio sam se i odrastao među njima i gospodar sam im, pa ih još ne poznajem. Ovo mesto navodi i Ivo Andrić, koji posebno apostrofira tu Njegoše u muku u vladanju narodom. Ivo Andrić navodi jednu poslanicu jednom plemenu u tom smislu, u kojoj se kaže Njegoševu: ali za tu moju ljubav koju k vama imah, ja dočekah svaku bruku i sramotu. Zašto je Njegoš imao toliko muke u vladanju u narodu?
Postoji nekoliko elemenata koje bi trebalo pomenuti. Prvo, poznato je ono da je za Njegoša čovjek čovjeku najviša tajna. To je zaista uvijek tako. Dakle, od svih tema, da tako kažemo, koje postoje pod kapom nebeskom, čovjek je za čovjeka najneprozirniji. Možda baš zato što se nalazi u istoj situaciji u kojoj se nalazi taj drugi čovjek koga treba spoznati. Ali postoji još jedan dodatni problem. Njegošu nije samo čovjek kao čovjek najveća tajna, nego on ovdje kaže da su mu tajna i oni sa kojima živi, sa kojima je rođen, koji su zadojen istim lijekom koji je on zadojen, ili istim duhom, istim etosom koji je on zadojen. E sad, zašto je to tako? Pa, prošle mislim smo pominjali tu njegoševsku situaciju razapetosti tog bivanja i modernim i predmodernim, tako kažemo, i bivanja utemeljenim u epskoj svijesti, kao i njegovi saplemenici, ali i bivanja nešto drugo povrh toga. Jako je teško, a bilo bi zanimljivo osvijetliti kako, kad bismo mogli da uđemo u njegov psihološki profil, da vidimo kako je to zapravo bilo moguće, kako je to moglo da koegzistira. Ova druga dimenzija njegoševska, koja ga izdizala iznad njegovih podanika, na njegove podanike, ne samo zato što je on bio, imao funkciju vladara, već zato što je zaista i duhovno bio izignut, je njega dovodila u priliku da sagledava svoje saplemenike, da ih gleda drugim očima, ali ga je faktički, realno, distancirala od njih. Sada postoji još jedan moment, tako da je Njegoš s jedne strane svojom sposobnošću sagledavanja svojih saplemenika faktički bio objektivno otuđen od njih. Ta otuđenost zapravo, to je ono što je moderno kod Njegoša, ili njegova modernost i sposobnost kritičkog reflektovanja, tako kažemo, svojih sunarodnika padaju ujedno. Postoji tu još jedan dodatni moment, a to je da je odano za to zapisano, i recimo kod Cvijića i kod nekih drugih, sklonost takozvanog dinarskog psihološkog tipa ka ekstremima i ka preveravanju. Čini mi se da ono što bi se moglo staviti kao prepoznati kao crvena nit njegoševog dijela jeste da čovjek koji istrajava pod teškim okolnostima, koji se svakodnevno nalazi na, da kažemo, u graničnoj situaciji, da ako nema svijest o tome šta radi, zbog čega se bori, ako njegov otpor nije samo instinktivno nedavanje, neustupanje tuđinu, već ukoliko se ne uzdigne do nivova samosvijesti, da taj otpor može biti krhak i da taj čovjek koji ima možda nevjerovatnu snagu i sposobnost odupiranja u nekom trenutku može se zapita zašto. Dakle, pobjeda nad protivnikom se zapravo postiže kada se ona pobjedi u duhu, kada se ostvari duh, kada se razvije duh koji objašnjava smisao otpora. Njegoš je zbog toga veoma značajan, zato što njegovo djelo pokazuje šta je smisao borbe, šta je smisao otpora. To nije samo bilo zato da su došli neki tuđini koji su imali drugačiji običaj, da govore drugačijim jezikom, bili drugačije vjere, i da samo zato je to trebalo im pružiti otpor. On je tu dramu borbe sa tuđincima, on je pribavio metafizički smisao. On je time nakando, da tako kažemo, osmislio, doveo je do smisla, i one žrtve koje su stoljećima padale pod uslovima jarma turskog ropstva, gdje su ljudi ginuli, žrtovali se, odupirali, zapravo ne znajući zašto se zapravo odupiru. Ako sam rekao u prethodnoj emisiji da je Njegoš doveo do izraza naš identitet, a naš identitet je bio u vezi sa našom situacijom, naša situacija je bila situacija otpora, tada je zapravo ta dva pitanja, razumijevanje naše situacije, osvjetljenje toga ko smo mi i dovođenje do smisla naše borbe su zapravo prepliću se u jedan problem. Tako da je Njegoš, objašnjavajući, osmišljavajući, dosmišljavajući našu borbu za slobodu, zapravo nama objasnio ko smo mi.
Odnosno, kao što ste rekli, hegelovski pomalo, ono nesvesno o prošlosti, ali i o sadašnjosti, doveo je do samosvesti.
Da, i ne samo to, nego je on, kada imate ljude koji se nesvesno odupiru, koji mogu da pokazuju nevjerojatnu mržnju prema neprijatelju, ali mržnja nije nešto na čemu se može bilo šta ozbiljno graditi, dugotrajno graditi. Ako ne razumiju to, šta zapravo dolazi do riječi, do izraza putem njihove borbe, oni će prije ili poslije, ili ne, ili njihovi potomci, ili njihovi saboteći će pokaknuti. Duh je taj koji veže ne samo vojsku, nego koji veže jedan narod, koji mu objašnjava šta je smisao, koji daje opravdanje tim njegovim žrtvama i prošlim i budućim.
Da li je taj upliv u svest nešto što je aktuelno, nešto o čemu Njegoš može i danas veoma da nas pouči?
Pa nema nikakve sumnje u tom pogledu. Njegoš, i ne samo Njegoš, nego svi oni koji su, tako kažemo, se bavili filozofskom refleksijom borbe, rata. A istorija toga je duga. Ona počinje od antike, pa imate recimo Hegela, imate Heideggera, imate Jingera, imate Saint-Exupéryja, Merleau-Pontija itd. Pa da pomenu Jaspersa, pošto sam ovdje pomenuo tu permanentnost granične situacije. Naime, Crnogorci koji su ustali protiv okupatora, dakle kao dio srpskog naroda koji je krenuo ka samooslobađanju, oni su zapravo, nalazeći se na jednom skučenom prostoru, stalno bili u prilici da biju odsudne bitke. Nepodnošljivo je da se nalazite stalno u situaciji da bijete bitku koju morate dobiti. To je dakle jedna permanentna granična situacija koja zapravo vas stalno dovodi do toga da razmišljate o tome o biti ili ne biti. Ako se nalazite u okruženju gdje imate nadmoćnog neprijatelja, onda zapravo vi svjedočite samim svojim postojanjem da je ono što Njegoš kaže neka bude što biti ne može. Dakle, bivanje tog malog komada slobodnih brda, dijela stare Crne Gore, u vremenu kada je Turska bila tako moćna, samo njeno preživljavanje, to je bilo dokaz toga da može ipak biti ono što biti ne može. Ali ne može stoljećima da opstane nešto što zapravo biti ne može. Nešto što je suprotno realnosti i realizmu. Nešto što da su ljudi tog vremena imali obaveštenja koje mi imamo, da su znali koliko neprijatelj svemoćan, možda ne bi nikada ustali. Dakle, čovjek nekada mora da nadiđe sebe, da prezre svoju situaciju, snagu neprijatelja i tako dalje, da bi mogao da učini pravu stvar. Ali ako se nalazite dugo u tim okolnostima, onda to postane nepodnošivo. Dakle, krajnja pobjeda koja se može ostvariti neprijatelj koji želi da vas potrije u vašem postojanju, nije zapravo pobjeda na bojnom polju, to je pobjeda na duhovnom polju, i kada se ta borba opravda na terenu duha, onda nećete imati svoje podanike koji se ponašaju nerazumno, koji ne vide šire i dalje i koji su nekada spremni da promjene stran kada je to zaista jako štetno.
Nije li to pomalo i heraklitovski? Heraklit također kaže treba očekivati neočekivano i govori o toj neprestanoj borbi, ali i jedinstvu suprotnosti, i kaže da je rat otac svemu.
Jeste, ali tu postoji jedna razlika, iako je Njegoš preko raznih izvora, mahom ruskih, recipirao masivan uticaj antičke tradicije. Ali ono što je razlika između grčkog svetonazora i hrišćanskog svetonazora, koji je naravno Njegoš baštini sam zato što je bio vladika, već zato što je bio u tome istinski utemeljen, bila je ta što postoji eshaton, što postoji telos, što nije vječno vraćanje istoga, krajnji horizont smisla, krajnji horizont onoga što se dešava i u kosmosu i u polisu. Utoliko, ako sad se, da još jedan pomenemo to pitanje Miloševe žrtve, koja je za Njegoša bila paradigmatična, jer on je bio jedna vrsta, da kažemo, kosovskog europejca. Nekoga koji istovremeno bio dio europskog kulturnog kosmosa tog vremena i koji je svom dušom živio za kosovski zavjet, pa je uspio to na jedan isti način da pomiri. što je ona bilo paradigmatično, čini mi se, za našu potonju kulturu i koja to, mada to ono, čini mi se, nije iskoristila. Dakle, ono što je tu važno jeste da je Njegoš smatrao da taj primjer vječne Hristove žrtve koja opravdava smrt svih ljudi, odnosno koja smrti svih ljudi koja neminovno pribavlja smisao, da je to nešto što se onda ponavlja i u Miloševom dijelu. I da onda posle toga svi koji su slijedili Miloša, a Miloš je li Hrista, zapravo ponavlja jedan isti obrazac. Dakle, tu imate izmirivanje vječnoga i vremenitoga, prolaznoga i onoga što je vječni uzor. E, dakle, dok Grci, paganski Grci, nemaju tu dimenziju konačnog izmirenja, iskupljenja i to Njegoš kao hrišćanin ima. I to je onda, dakle, pored ovih sličnosti na koje ste s punim pravom ukazali, jeste jedna mala, ali značajna razlika.
A može li se Njegoševa misa, odnosno Njegoševo delo, u cjelini odrediti kao neka hristologija?
Mislim da je bilo pretjerano en bloc nazvati hristologijom, ali da postoji hristološki moment, mislim da postoji i mislim da bi jedan od mogućih, ne naravno jedini mogući, puteva za odmotavanje tog klupka pitanja odnosa Njegoša i hrišćanstva, odnosno Njegoša i Hrista, mogao biti njegov odnos prema Miloševoj žrtvi na Kosovskom zavjetu, koji je u Njegoševoj recepciji duboko prožet hrišćanstvom i tim hrišćanskim momentom.
Vi navodite poznato mesto iz Gorskog vjenca, odnosno stihove njegove. A ja što ću, ali sa kime ću, malo rukah, malena i snaga, jedna slamka među vihorove. I nalazite tekstualni pandan tih stihova kod Heideggera. Dakle, za razliku od, recimo, onoga što smo pričali do sada o uticajima na Njegoša, možemo na neki način da kažemo da ono što je Njegoš mislio nalazi se i kod Heideggera. Znači, posle njega.
Ja moram da priznam da sam bio zaista zaprepašćen kad sam naišao na to mjesto. I sad da ne bi bilo da nas dvojica ovdje nešto izmišljamo, ja ću da pročitam samo taj dio koji se direktno odnosi na ovo Njegoševo mjesto, gdje Heidegger kaže da je čovjek, citiram, na vjetru vrludajuća slamka. Mislim da je teško zamisliti bližu tekstualnu potvrdu ove veze između Njegoša i Heideggera koji ste malo čas pomenuli. Bilo bi, čini mi se, previše spekulisati da je nekako Heidegger došao do uvida, da se upoznao sa Njegoševim djelom, sa ovim mjestom iz Njegoša. Vjerovatno je u pitanju konstrukcija, formulacija koja je nastala nezavisno od Njegoša. Ali ono što je interesantno, to je zapravo, i time dajete šlagvort za još jedan važan moment, a to je veza Njegoša sa filosofije egzistencije, ili moguća veza Njegoša i filosofije egzistencije, budući da se ona istorijsko-filozofski ili istorijsko-kulturno ne može neposredno potvrditi. No, postoje momenti koji su interesantni. Recimo, Njegoš kaže da je čovjek bačen na burnu brežinu. Bačenost, to je jedan od amblemskih pojmova filosofije egzistencije, počevši od Kierkegora pa nadalje. Iako on izvorno zapravo potiče od Martina Lutera. Dalje, interesantno je da Njegoš kaže, na primjer, šta je čovjek, a mora biti čovjek. Šta se zapravo time tvrdi? Šta je čovjek, time se kaže zapravo da čovjek nije Bog zna šta, da nije solidan, nije tvrd, čvrst. A mora biti čovjek, znači, takav kakav je, ne može izbjeći okolnosti kojima jeste, odnosno on je situativan. Dakle, imate, iako naravno ne želim da kažem da je Njegoš bio filosof egzistencije, ali imate dva momenta koja su komplementarna, a to su situativnost, odnosno čovjekove egzistencije, i bačenost čovjekove egzistenciju, koji su tipični za filosofiju egzistencije. Tu se može ići i dalje. Naprimjer, ako Njegoš bio hrišćanin, a jeste, ako je bio vjerujući, a jeste, jedno shvatanje hrišćanstva jeste da je čovjek podobije Božije. Dakle, to šta je čovjek, to je negdje dato u Hristu, koji je izmirio ovostrano i onostrano za vijek i vijeko. Ako je tako, zašto, odakle je uopšte ovaj moment egzistencijalnosti? Zašto je čovjek tako slab i tako dalje? Dakle, ispada da je Njegoš vjerovatno nesvjesno, a u duhu onoga, onih tendencija koje su se začinjali upravo tih decenija kada je on živio, baš kod Kjerkegora, da je shvatao da to što postoji vječna istina i vječni uzor čovjekovog življenja u Hristu, da to još uvijek nije dovoljno da mu da jedan pravolinijski obrazac i put, utabani put kojim će on doći do svoje životne istine.
Vi ste uporedili i na drugi način, sličan naravno, Njegoša i Kjerkegor, rekavši da je Kjerkegor naznačio kako se istina mora živjeti. Na koji način je Njegoš to mislio, da se istina mora živjeti?
Pogledajte Gorski vijenac. To nije rekonstrukcija, dilema koju ima vladika Danilo. A zapravo to su dileme zajednice. On je, pošto stoji malo više od drugih, odnosno iza njih je dalje i vidi, kako to kaže Njegoš. Ali ta čitava inscenacija ili rekonstrukcija dileme koju vladika Danilo imao na Badnje veče, zapravo nam se može se tumačiti kao jedna vrsta egzistencijalne drame. To je drama koja, čiji se rezultat unaprijed ne zna. On na kraju donosi odluku. Ali on je proživljava. Mora se dakle to proživjeti da bi se došlo do nečega za što možemo, za što se smijemo nadati da je ispravno. Dakle, moramo se suditi na odluku i na tu odluku moramo da stavimo sebe, svoju egzistenciju. Zapravo, vladika Danilo živi jednu dramatičnu egzistencijalnu situaciju. Do istine se dakle ne može doći distanciranjem od situacije, življenjem izvan situacije, nego se mora zagaziti objema nogama u vodu, brzake, nekada i živo blato životnih situacija i nastojati, odnosno i nadati se da ćemo donošenjem odluke uspjeti da nadiđemo nemoć našega uma da, ostavljajući po strani, shvati šta je istina i kako valja živjeti.
Yeah.
Poštovani slušalci, i dalje ste na Gozbi, Radio Beograda 2, razgovaramo o Njegošu i etosu slobode sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Vi ste u svom tekstu također naznačili da je tumačenje Isidore Sekulić, u vezi sa Njegošem naravno, veoma dobro. Koji su razlozi za to? Šta je to Isidora Sekulić u Njegošu veliko i na pravi način videla?
Prije svega, Isidora je briljantna, da tako kažemo. Nije mora zvuči možda odveć akademski, ali to je moj utisak. Kada sam čitao njenu knjigu o Njegošu, imao sam sličan utisak kao kad sam čitao, recimo, oživljene biografije njemačkih velikih ljudi kao što su Goethe, Schleiermacher i tako dalje, koji su pisali njemački filozofi 19. i 20. stoljeća. Naime, u skladu sa Dilthey-ovim načelom uživljavanja na njemačkom Einfühlung, postojalo nastojanje da se rekonstruiše duhovna povijest, duhovna prošlost, tako što će se rekonstruisati duhovni svijet velikih ljudi. Meni nije poznato da li je i do koje mjere Isidora bila upućena u ovaj programski zahtjev koji potiče iz Dilthey-evske filosofije života, a on je sam to inače praktikovao, ne samo na nivou programa, već je sam pisao takve, da ako kažemo, biografije. To nisu biografije, to su pokušaj bukvalno oživljavanja nečijeg duha, nečijeg dijela u potomnjem vremenu. Ali Isidora je to zaista sa Njegošom na najbolji mogući način uspjela. To pogotovo treba cijeniti ako se ima u vidu ne samo vremenska distancija koja je razumljiva, nego i distancija, ona je žena, ona je odrasla u potpuno drugačijem miljeu, dakle to nisu Crnogorska brda, to nije dinarska sredina itd. itd. I ona, kada čitate neke od tih redaka, bukvalno imate utisak da ovo je zaista istina. Ona je uspjela da stvar uvidi. I to je nešto što bi trebalo da bude ideal interpretiranja. Kada tumačite prošlost, da se jednostavno, kada nešto čitate, da nemate utisak da neko tumači nečkoga drugoga, već da se kroz to tumačenje projavljuje sama stvar. Ja sam imao taj utisak, sam čitao Isidoru. A sad, konkretno, ono što je mene nevjerovatno bilo, jeste da je ona razumjela Njegoševu dramu. Ona je razumjela dramu čovjeka koji je sam, je li to je ona poznata formula o cetinskom pustinjaku, koji tamo nema zapravo pravog sagovornika, koji i danju i noću brine brigu za svoje saplemenike, a on njega zapravo ne razumije, ne živi u istom duhovnom svijetu. Ona je rekla da su njegovi saplemenici bili dio jednog monolita. Oni nisu imali lične drame. Dakle, to je ono što sam ovdje malo čas pokušavao da rekonstruišem, a i u prošloj emisiji, to je ono arhajsko kod njegovih Crnogoraca. Dakle, rearhajizacija koju sam ja prepostavio je nešto što Isidora daje kao jednu vrstu fenomenološkog nalaza. Dakle, da je Njegoš sam, zato što je on istovremeno učestvuje u tom svijetu svojih saplemenika, ali i iznad njega, izvan njega. On je iskoračio, ne zato da bi otišao od njega, da bi pobjegao u nekakvu Evropu, već zato da bi doveo do istine, prvo do spasa, do opstanka, a zatim i do istine, do samoosvješćenja svoje saplemenike. I dakle, taj moment njegove lične drame, koja je drama čovjeka, drama pisca i drama vladara, čini mi se da Isidora, između ostalog, to je jedna od vrlina njene knjige, na briljantan način prepoznala.
Zapisali ste da je njegova lična životna drama ležala u tome što je on bio istovremeno i postkosovski Srbin, ali i Evropljanin 19. veka. Može li se uporediti to i sa današnjim stanjem? Može li se danas biti, da kažemo, postkosovski Srbin i Evropljanin 21. veka?
To je bez sumnje moguće. Jedino je pitanje da li je ta alternativa, da li je favorizuju kulturni tokovi posljednjih 150 godina ili od Njegoševe smrti. Naime, mi smo, kao što sam to pomenuo u prošloj emisiji, više naznačio, mi smo uspjeli da izgradimo pogrešnu alternativu. Ili ćemo se odreći prošlosti, a kvintesencija prošlosti to je epsko, tradicionalno mitsko, da bismo išli u Europu, ili ćemo ostati zarobljeni, beznadežno zarobljeni okvirima te prošlosti. To jednostavno nije tako. Zato što sve autentično što može da nastane u povijesti može da nastane na temeljima koje vam daje prošlost. To nikako ne znači robovati prošlosti, to nikako ne znači na nereflektovan način je gajiti, prenositi. Njegoš je bio posljednji koji bi to radio, jer on upravo tu srž, to ono mudro, veliko, genijalno u našoj epici donio, izdigao na kudikamo viši nivo. Dakle, prirodno je utemeljiti se u svojoj situaciji, jer kao što sam rekao u prošloj emisiji, istina o svom identitetu, samo spoznaja može da pođe samo od refleksije svoje situacije. To je nešto što ne samo govore filozofi egzistencije, Heidegger i tako dalje, to je nešto što čini mi se možda se potpiše kao jedna od malobrojnih, da kažemo, trajnih ili u buduće trajnih istina koje daje filozofija. Dakle, moramo prvo vidjeti gdje smo i odakle smo, da bismo razumjeli kuda idemo ili kuda želimo da idemo. A situacija, to je prema Heideggeru, situacija kvintesencija prošloga. To što čini situaciju, to je ono što je ostalo od prošlosti. Ne čitava prošlost kao takva. Situacija je jedna vrsta sita. To što je ostalo, i kako kaže Andrić, tradicija, to je ono što je preostalo. A to što je preostalo, to je opet situacija. Dakle, tradicija i situacija, to su nekako ekvivalentni pojmi, pojmi koji se prepliču i dopunjavaju. Ako se želi razumjeti ko sam, a time kuda idem, moram shvatiti gdje sam. A to gdje sam, to je određeno našom istorijskom situacijom u čijoj srži je ta epika. Možda danas je teško zamisliti da neko može toliko da pati i duševno strada zbog Kosova kao što je Njegoš radio, mada postoje ljudi dan danas, ali ono što je sigurno jeste da loše alternative ili prošlost ili modernost, da nam je to, nam se to obilo o glavu, da nam se nakaradno recipirana, nepromijenjena, nereflektovana epika tu i tamo uvijek javlja ili obija u glavu kada napori na modernizovanju koji nisu dovoljno dobro utemeljeni dožive neuspjeh. A neutemeljenost naših napora modernizovanja bila upravo u tome što smo stavili ovo ili stvari ne bi trebalo tako bude postavljene.
Vi ste poreklom iz Crne Gore i pišete da se danas nastoji na očuvanju tekovina crnogorske državnosti, kao da Crna Gora kao država ima neku istorijsku misiju nakon 1918. Pri čemu se, što je imanentno schizoidno, jednovremeno nastoji na crnogorskom predmodernom nasljeđu kojem se identitetskim konstruktivizmom predmeće nesrpski predznak. Zašto povezujete identitet i nesrpski predznak sa crnogorskom državnošću?
Pa, nešto od toga sam, čini mi se, i pomenuo odgovorom na jedno od vaših prethodnih pitanja, iako je možda to niste pitali, ali ja sam, kad me to već sad direktno pitate, ako je Njegoš taj koji je doveo do istine ono što je bila situacija njegovih saplemenika, prije svega tih Crnogoraca srpskoga roda s kojima je on živio, a onda i drugih Srba koji su bili na putu samooslobađanja, onda je bilo jasno da je ideja slobode kao ta vječna, velika, metafizička ideja ili ideja koju je Njegoš dao neprevaziđen metafizički uzlet, neprevaziđen našoj književnosti, da je ona davala opravdanje situaciji onome se dešavalo njegovim savremenicima tog doba. Za Njegoša je bila neupitna datost, a to nije bilo ono što je on izumio, nego je on to našao, to je zatekao u razgovoru, u svijesti, u razumijevanju svojih savremenika, svojih saplemenika, Crnogoraca, to da su oni sebe razumijevali kao zametak nečega što treba da obuhvati sve srpske prostore. To se vidi iz, recimo, iz, nije to bila zvanična himna Kraljevine Crne Gore, ali to je bila svečana pjesma čiji autor bio kralj Nikola, odnosno prije toga knjaz Nikola, iz koje se vidi da zapravo ono što je bilo samo razumijenje Crne Gore, to je pribavljenost i nastojanje da se ide preko onih brda, preko granica gdje saplemenici, braća pate. Primjer koji ste pomenuli je primjer komičnog, da tako kažemo, postmodernog u negativnom smislu riječi, konstruisanje i poigravanje identitetima. Dakle, govori se o obnovi crnogorske državnosti kao da je ona bila samo sebi svrha, a i taj kraj Nikola na koga se poziva, on je nekoliko puta nudio vladarima, u tom trenutku vladarima Srbije, ujedinjenje i nudio i odstupanje da on ne bude vladar te ujedinjene države. Dakle, bilo je potpuno jasno da je želja i svih vladara Loze Petrovića, a i njihovih sunarodnika, njihovih podanika u vremenima kad su oni vladali, bila je ujedinjenje. Tako da, kad se govori o obnovi, to zapravo nije nikakva obnova, to je izumijevanje neke nove Crne Gore. Crne Gore koja je ravnodušna prema Kosovskom zavjetu, koja je ravnodušna zapravo prema onome što je Njegoš govorio, i ako bi da uzme sve zasluge koje ima činjenica, koje ima činjenica da je Njegoš rođen tamo gdje je rođen i da je sigurno i bez konkurencije, jer konkurencija ipak nije mala, najveći pjesnik, pisac, mislilac koji se rodio na tlu Crne Gore.
Vi smatrate da i danas Kosovski zavet treba ispuniti?
Danas se Kosovski zavet ne može ispuniti, ali ono što ja smatram jeste da se ne smije zaboraviti. Ne zato što to 15% teritorije koja se trenutno zove Republika Srbija, već zato što je, i tu je Njegoša vrijednost neprolazna, zato što je Njegoš objasnio šta jesmo i ko jesmo i da smo mi utemeljeni u Kosovu. Jedan moj prijatelj je rekao da je crnogorsko stijenje, misleći na stijenje Crne Gore male slobodne 19. stoljeću, nastalo sedimentacijom kosovske zemlje. Ja mislim da je to dobra metafora za ono što je zapravo suština ne odnosa nekadašnjih Crnogoraca i Crne Gore prema Kosovu, nego onoga što bi trebalo bude kvintesencija našeg odnosa prema Kosovu. Kosovo, ja zaista nisam prvi koji je to rekao, mi su jedan rijetkih naroda čiji identitet ima svoje mjesto pod kapom nebeskom, odnosno koji ima svoje mjesto na geografskoj karti, na zemlji, i možemo kažemo naš identitet tu utemeljen. Ako je to tako, ako mislimo da opstanemo u ovoj ovakvoj situaciji, ovakvoj Europi, kao oni koji jesmo, mi to ne možemo učiniti ako zaboravimo na to, jer ako zaboravimo na to, onda ćemo ostati bez svoje podloge, a ono što traje bez podloge, odnosno što pokušava da traje bez podloge, prije ili kasnije bit će raspršeno.
Ako je gubitak Kosova pobjeda zla nad dobrim, odnosno srpski gubitak Kosova, pobjeda zla nad dobrim, može li se Kosovo zapravo izgubiti, ako imamo u vidu ono što je Njegoš govorio, na tragu Platona, rekao bih, da božanski poredak stvari ne dozvoljava da bolji strada od goreg?
Božanskom poretku stvari treba pripomoć i sa ove naše strane. Ako se zaboravi na Kosovo, a samo tada će ono zapravo biti izgubljeno, jer šta znači gubitak Kosova? To nije geopolitička činjenica, to je ishod rata. Ni to Kosovo nije izgubljeno 1389. godine, već nekoliko decenija posle toga polako otimano, ono nije vraćeno 1912. godine. Već je vraćeno svih stoljeća dok se pjevalo o tom Kosovu, baš uz te gusle, i dok se sanjalo o tome da se povrati Kosovo. Dakle, to nisu jednokratni istorijski događaji, to su procesi. Zaborav obaveze da se razmišlja o tome, da se sanja o tome da se vrati Kosovo, to bi bio gubitak Kosova. Jer ako ga niko ne želi, ako niko ne želi da se povrati, ako niko ne želi da se uspostavi taj, kako ste vi rekli, božanski poredak pravde, onda će zaista na tom tlu i oko tog pitanja zlo nadvladati dobro. Ja naravno nemam iluziju da smo mi kao narod oličenje dobra, niti imam iluziju da u ovom svijetu vlada sila dobra, ako se može govoriti personifikati, sila dobra vladaju, imaju premoć nad silama zla, ali ono što mi čini mi se trebao da bude uputno za način života, življenja ljudi, jeste da se trude da unapređuju dobro nad zlom. I čini mi se da bi odustanak od Kosova bio, kažemo, veliki poraz tih nastojanja da dobro odnese prevagu na zlom.
Kant je također govorio o borbi dobra i zla, kao i Schelling, dakle i nemačka klasična filozofija uopšte, a tu se pojavljuje ideja da zlo može da pobedi jedino ako se maskira u dobro i da je onda način na koji zlo može da se pobedi zapravo demaskiranje zla kao zla.
Pa jeste. Naravno, to je onda ovo vječno pitanje o drugom dolasku Isusa Hrista, kome prethodi pojava nečastivoga koji se prerušava u lažnom povratku koji donosi dobro i tako dalje. Ako govorimo o Kosovu, onda stvar je izgubljena koliko pokušamo da ga ubacimo, pitanje Kosova nekakav kalkulus pragmatične koristi i šta se dobija ako se taj dio teritorije prepusti, jer Kosovo nije teritorija još jedan put, čak i da jeste samo teritorija, a to nije malo, daleko od toga, nego je mjesto na kojem stanuje naš identitet. On je naravno mogao da stanuje i vjekovima dok je Kosovo bilo tuđinsko, ali je tada taj identitet stanovao kod nas i pri nama zato što smo sanjali da Kosovo ponovo bude naše. Ako mi zaboravimo na Kosovo, ako se primirimo i prihvatimo činjenicu da to nikada neće biti naše i da to ne treba da bude naše i da nas zapravo nije ni briga šta je s tim, onda Kosovo neće stanovati pri nama i onda će naš identitet ostati bez svoje utemeljenosti. Dakle, niko nije, čini mi se, nema iluziju o tome da je predaja Kosova kao takva dobra, ali postoje opet razmišljanja koje idu na tom pragmatičkom, tragu pragmatičke procjene zbira dobra i zla, šta je veće dobro, odnosno šta je manje zlo, i onda postoje ljudi koji se predstavljaju kao pragmatični, kao dobronamjerni. Ja vjerujem da neki od njih to zaista jesu, da se ne pretvare, nego to zaista jesu, koji smatraju da jednostavno je u našem interesu da se od toga odustane. Mislim da se može živjeti i u ovom svijetu i od ovoga svijeta ako se ne zaboravi na Kosovo, kao što su živjeli stoljećima ljudi na ovim našim prostorima, pa i recimo i na teritoriji bivše Austro-Ugarske, odnosno Austrijskog carstva, koji nisu bili pod turskom okupacijom, koji su također sanjali o slobodnom Kosovu. Dakle, to eshatološko i ovostrano se nikako tako jednostrano i jednostavno ne isključuju kao što se to ponekad predstavlja.
A može li se taj zaborav koji ste spomenuli, zaborav u odnosu na kosovski mit, tumačiti kao neko, recimo, stoičko pomirenje sa sudbinom?
Ne, nije. Mislim da ne.
Ima li tu opravdanja zapravo?
Mislim da ne, zato što ja nisam nailazio na takve ljude među sunarodnicima našim koji su tako stoički pomireni sa sudbinom. Imate ili one koji žale za tim i ne mogu da prežale, imate one koji smatraju da je to jako strašno i da treba nekako ići dalje, imate ove realiste koji smatraju da smo mi skinuli jedan veliki, nažalost oni su najprisutniji u javnosti, da smo mi tim skinuli jedan veliki teret sa svojih leđa i da sad možemo da tako bez tog tereta poletno pohvaljimo svoje svijetle budućnosti. Ali ja nisam nailazio na tragove te stoičke pomirenosti. To nekako nije nepriliči čovjeku ovoga vremena, pa eto.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Časlavom Koprivicom, profesorom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
pojmovnik.
Martin Heidegger, Helderlin i suština poezije. Pevati o pesniku, nije li to oznaka zabludelog samoobožavanja i u isti mah priznanje nedostatka u noći sveta? Pevati o pesniku, nije li to bespomoćno prekoračivanje, zakasnelost i kraj? U jednoj fragmentarnoj skici koja potiče iz istog vremena, oko 1800. godine, kao i navedeno mesto iz pisma, pesnik kaže: No čovek stanuje u kolibama, odećom prekriva svoju stidljivu nagost, mnogo je iskreniji i pažljiviji takođe, a njegov razum počiva na tome što čuva duh kao sveštenica nebeski plam. I zato je njemu, koji je bogovima sličan, svojstvena sloboda i viša moć da naređuje i ispunjava, i zato je njemu dato najopasnije od svih dobara, jezik. Da njime stvarajući, razarajući i propadajući, i vraćajući se večno živoj učiteljici i majci, ta je svedočanstvo o onom šta on, čovek, jeste. Da njime dokazuje kako je od nje nasledio, naučio, ono što je u njoj najviše božansko, njenu svedržeću ljubav. Jezik, polje najnevinijeg od svih zanimanja, jeste najopasniji od svih dobara. Kako međusobno pomiriti obe te odredbe? Da sad ćemo to pitanje ostaviti po strani i razmisliti o trima predpitanjima. Čije dobro jeste jezik? U kojoj meri je on najopasnije dobro? U kojem smislu je on uopšte neko dobro? Ko je čovek? Onaj koji mora davati svedočanstvo o onom šta on jeste. Davati svedočanstvo je isto što i pokazati, ali istovremeno jamčiti za ono što je pokazano. Čovek je onaj koji jeste upravo u potvrđivanju vlastitog postojanja. To potvrđivanje ovde ne podrazumeva nekakav naknadni, usputni izraz čovekova bića, nego čini ljudsko postojanje. Ali šta čovek treba da svedoči? Svoju pripadnost zemlji. Ona počiva na tome što je čovek naslednik i učenik u svemu. Međutim, sve je u konfliktu. Ono što stvari u konfliktu razdvaja i time ujedno spaja, Helderlin naziva prisnošću. Potvrđivanje pripadnosti toj prisnosti zbiva se stvaranjem jednog sveta i njegovim razvojem, isto kao i razaranjem tog sveta i njegovom smrću. Potvrđivanje čovekova bića, a samim tim i njegovo istinsko ispunjenje, dešava se na osnovu slobodne odluke. Ona zahvata ono nužno i sebe povezuje s najvišim zahtevom. Posvedočavanje pripadnosti bivstvujućem u celini dešava se kao istorija. Da bi istorija bila moguća, čoveku je dat jezik. On je čovekovo dobro. U kojoj meri, međutim, jezik najopasnije dobro? On je opasnost nad opasnostima, jer pre svega stvara mogućnost za opasnost. Opasnost je ugroženost bića od strane bivstvujućeg. Tek sad je čovek snagom jezika uopšte izložen onom obelodanjenom što kao bivstvujuće pritiska i iznosi njegovo postojanje, a kao nebivstvujuće vara i razočarava. Tek jezik stvara jasna mesta na kojima je biće ugroženo i gde preti zbrka, a na taj način stvara i mogućnost gubitka bića, to jest stvara opasnost. No jezik nije samo opasnost nad opasnostima, već u sebi nužno krije i stalnu opasnost za samog sebe. On ima za zadatak da u delu obelodani i očuva bivstvujuće kao takvo. U jeziku može da dođe do reči ono što je najčistije i ono najskrivenije, u istoj meri kao i ono što je mutno i prosto. Čak se bitna reč mora učiniti prostom kako bi se shvatila i tako za sve postala opšte dobro. O tome Helderlin piše u jednom drugom fragmentu koji glasi: Govorio si božanstvu, ali svi ste zaboravili da novo nikad ne pripada smrtnicima, nego bogovima.
prostiji, svakodnevniji, mora da postane plod, tek onda će postati svojina smrtnika. Čisto i prosto na isti način su nešto kazano. Otuda reč kao reč nikad neposredno ne nudi jamstvo za to da je ona suštinska reč ili jedino obmana. Naprotiv, suštinska reč u svojoj jednostavnosti često izgleda kao nešto nebitno. A s druge strane, ono što je na izgled nešto bitno, jeste samo ono što je naizust kazano i ono što je ponavljeno. Tako jezik mora sebe postaviti trajno u sjaj koji je sam stvorio i time ugrožavati nešto najviše svoje, autentično kazivanje. U kojem smislu je sad ta najveća opasnost dobro za čoveka? Jezik je njegovo imanje. Njime raspolaže u cilju saopštavanja iskustava, odluka i raspoloženja. Jezik služi sporazumevanju. Kao oruđe pogodno za sporazumevanje, jezik jeste nekakvo dobro. Samo suština jezika se ne iscrpljuje u tome što će on biti sredstvo sporazumevanja. Tom odredbom nije pogođena njegova suština, nego je navedena jedino posledica te suštine. Jezik nije samo oruđe koje čovek pored mnogih drugih posjeduje, nego on tek daje uopšte mogućnost da se bude usred otvorenosti bistvujućeg. Samo tamo gde jeste jezik, jeste i svet. To znači stalno promenljivo mesto odluke i dela, čina i odgovornosti, ali i samovolje i vike, rasula i zbrke. Samo tamo gde vlada svet, jeste i istorija. Jezik je dobro u jednom izvornijem smislu. On jamči za to, a što znači, zahvaljujući njemu, čovek ima mogućnost da egzistira na istorijski način. Jezik nije raspoloživo oruđe, nego događaj koji raspolaže najvećom mogućnošću čovekova bića. Moramo se prvo uveriti u tu suštinu jezika, kako bismo shvatili oblast u kojoj poezija stvara svoja dela, a time shvatili i samu poeziju. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograda 2. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, ton majstor Goran Ivković, autor i voditelj Aleksandar Lukić.